De Bello Gallico, Book 5, Chapters 42 and 43. Ab hac sper repulsi, nervi halo pedum noem et fossa pedum quindecim hiberna cingunt. Haec et superiorum anorum consuetudine ab nobis cognoverant, et quos de exercitu habebant captivos ab eis docebantur. Sed nulla ferramentorum copia, quae esset ad hunc usum idonea, gladis caespites circumcidere, manibus sagulisque terram exharire nitebantur. Quaquidem ex re hominum multitudo cognosci potuit, nam minus horis tribus milium pedum quindecum in circuitu munditionem perfecerunt. Reliquisque diebus turres ad altitudinem ovale falces testudinesque, quas idem captivi docuerant, parare ac pacere coeperunt. Chapter 43. Septimo oppugnationis die, maximo coorto vento, fruentes fusili ex argilla glandes, fundis et vervifecto iacula in casas, quae more gallico stramentis erantectae, iacere coeperunt. Hae celerita ignem comprehenderunt, et windi venti magnitudine in omnem locum castrorum distulerunt. Hostes maximo clamore, sicuti parta iam explorata victoria, turres testunesque agere et scalis valum ascendere coeperunt. At tanta militum virtus aquae ea praesentia animi fuit, ut cum undique flamma torrerentur, maximaque telorum multitudine premerentur, soque omnia impedimenta aquae omnes fortunas conflagrare intellegerent, non modo demigrande causa de valo decederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam, actum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit, sed tamen hunc habuit eventum, ut eo die maximus numerus hostium vulneraretur, atque interficeretur, ut se sub ipso valo constipaverant, recusumque primis ultimi non dabant. Paulum quidem intermissa flamma et quodam loco turri adacta et contingenti valem tertiae cohortis centuriones ex eo costabant loco recuserunt, suosque omnes removerunt. Nutu vocibusque hostes si introire velant, vocare coeperunt. Quorum progredi ausus est nemo. Tum ex omni parte lapidibus conjectis deturbati, turistque succensa est.